Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа і також радий вам представити сьогоднішнього катехита. Це отець Олег Кіндій. І ми продовжуємо свій великий цикл патрології. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Максиме!
Дорогі друзі, я нагадаю, що це буде чергова програма, присвячена святому Августину. У попередніх програмах ми говорили про те, власне, як мама святого Августина, свята Моніка, вплинула на його життя, на його навернення, про манівці, якими блукав святий майбутній, про те, чому православна церква до сьогоднішнього дня святого Августина називає блаженним Августином його називає. Ну і ми сьогодні будемо мати таку підсумкову вже програму. Це, напевно, мені здається, отже, можливо, виправити зараз. Мені здається, це єдиний святий поки що отець церкви, якому ми приділили так багато часу, аж кілька катехез.
Так, ми ще ні про кого так довго не говорили, але я думаю, що Августин цього
заслужив.
Заслуговує, так.
Ну, друзі, також отець заохочував у попередніх програмах вас прочитати один із прекрасніших творів церкви. Це книгу, яку написав святий Августин, «Сповідь святого Августина». Можливо, хтось уже встиг її прочитати, то десь в кінці програми будемо мати можливість такого ділення, так, в якості телефонних дзвінків. Тому дочекайтеся і прошу вас бути уважними в цій програмі, щоб потім, ну, власне, на основі цієї всього сказаного бути потім компетентним. Отже, якої сторони життя ми сьогодні торкнемося святого Августина?
Я хотів би сьогодні два слова, поговорити про його творчість. Тому що насправді його життя, ми вже говорили про те, що він кілька разів навертався, мав якісь такі дуже особисті пережиття, зустрічі, власне навернення. Тобто він не відразу став християнином, спочатку був вчителем риторики, потім якось приглядався до якихось таких екзотичних груп, потім якось ставав філософом, якимсь письменником. І насправді його навернення в християнство було, напевно, що підсумком його такого особистого духовного шляху. І після цього, не тільки після цього, але й до цього, він багато пише. Чому він один з таких найцікавіших постатей християнської цивілізації, можна сказати, західної цивілізації, тому що його вивчають не лише християни, його достеменно вивчають і філософи, і часом навіть психологи, історики, очевидно, тому що він написав багато описів свого власного життя, життя імперії, Римської імперії тих часів. Він живе в часи, коли західна частина Римської імперії переживає крах. Ось 410 рік – це такий рік, коли Рим падає і різні племена вриваються в Мілан, в Рим і знищують. І він про це все дуже багато детально пише. Отже, я хотів би, власне, поговорити про його писемну спадщину, але, як ми дуже добре розуміємо, що ця писемна спадщина відображає його життєвий шлях. Тому постійно будемо обертатися теж до його життя, до його пошуків. Минулого разу ми говорили, що таким головним питанням, яке його постійно рухало в цих пошуках, це знайти відповідь на питання, що таке справжнє добро. Так, якесь дуже глибоке. Це не тільки інтелектуальне, бачите, питання, це питання, яке турбує кожну людину. От ми хочемо бути щасливими, ми хочемо, щоб нас оточувало таке справжнє добро.
А в творах Августина прослідковується, що він от реально щаслива людина, що він досяг того апогею щастя?
Ну, то сповідь так, сповідь відображається. Є праці, які він писав ще до навернення, там якісь свої філософські праці, чи навіть літературні праці, ну то він там трохи скиглить, трохи йому некомфортно. В нього є такий прекрасний твір, який належить, власне, до християнського періоду, називається «Соліловія», тобто ніби розмова сам з собою.
Там він, власне, звучить так сумнівно.
От, власне, так, він говорить сам з собою. І для психологів, власне, це є перлина, тому що мало хто в античності так собі дозволяв розкривати душу, так, от, бродити якимись нетрями своїх сумнівів, свого розуму, своїх емоцій. А він це робив. Просто от в його сповіді, так, він вже знайшов керунок. Він вже нарешті розумів, куди він прямує. А от в тих якихось попередніх він не бачить цього керунку. І, тобто є якісь такі в нього орієнтири, але вони його постійно, він сам в них сумнівається. Він хоче бути платоніком, чи, але все-таки скепсис його переповнює. От, власне, лише те глибоке пережиття Божої ласки, так, нарешті дало його, йому натхнення. Наприклад, ще один твір його про Святу Трійцю. Так? От він про Пресвяту Трійцю спочатку говорить про, ну так, дуже ніби по-церковному. Він знає, вже перший Вселенський собор в Нікеї відбувся, вже другий Вселенський собор в Константинополі в 381 році вже відбувся. Вже сформовані якісь такі основи нашого знання про Пресвяту Трійцю. А потім він їх ретранслює, якось пояснює сам для себе, для читачів його, для його аудиторії, для його церкви, але от знову він такий по-своєму підходить до цього. Він починає вживати такі категорії, як пам'ять, як власне розум, самопізнання, щоби пояснити Пресвяту Трійцю, тому що його основна теза, це не тільки його основна теза, це дуже біблійна теза, що якщо людина сотворена на образ і подобу Божу, так? То якщо ми хочемо пізнати Бога, ну то ми можемо подивитися на його відображення. А хто є відображенням Бога? Людина. Так? І от це теж його такий унікальний підхід до тринітарного богослов'я через антропологію, тобто через людину. Звичайно, що коли ми так будемо зупинятися лише на людському рівні, то можна залізти в дебря. Тому для нього дуже важливо бачите ту найкращу сторону людини. А що в людині найкраще? Чим людина відрізняється від тваринного світу? Власне, розумом. Власне, здатністю робити рішення. Здатністю любити віддано, не егоїстично. Це не всім дається, так? Але він розуміє інтуїтивно, що це є найкраща здатність людини. І пізніше така формула при Святої Трійці, що отець є той, хто любить, а син є той, кого любить отець. А Дух Святий – це є та любов, це динаміка між отцем і сином. Так? Це, власне, належить святому Августинові. І пізніше середньовічні богослови, сучасні богослови, так? І філософи знову ж таки до цього вертаються. Тому що, коли ми говоримо про іпостасі, про якісь еманації, про якусь трансцендентність, так? Це такі абстрактні речі. А любов – це те, чого нам дуже бракує, це те, чим хочемо ділитися, це те, про що нам трошки легше говорити. Інша річ, що мусимо зростати в тій любові. От, Августин відштовхується від людського досвіду і за допомогою студій Святого Письма, за допомогою погляду на інших святих отців, так, як вони це розуміли, постанови соборів теж починають власне доносити до людини це таїнство Бога. Бога, який є з одного боку один, так? Оце пояснення християнське, що Бог є один, але він є в трьох особах. Ну, це ж ніби нелогічно, як може бути один і три. А от любов – це те, що дає відповідь на це питання. Так? Любов ніколи не є егоїстична, любов ніколи сама на собі не зациклена, вона завжди потребує когось любити. І, власне, для Августина це і є отець, який любить сина. Син, який приймає цю любов. Так? І, власне, потім Дух Святий, який їх між собою єднає. Це теж приклад, як його навернення, власне, от, показує йому, як бути повноцінно щасливим. Тому що він тоді сам почуває себе дуже любленим. Тобто, що таке хрещення, що таке життя в Бозі? Так? Це пережиття такого дуже інтенсивного синівства Божого, або от я розумію, що я, ну, для жінок це дочеринство Божого. Я улюблена дочка Божа, чи я улюблений син Божий, і тоді вже хочеться жити. Тоді я розумію, що є хтось, хто про мене дбає, той, хто мене кличе, той, хто зі мною хоче спілкуватися. Так? Тому що дуже часто наше пережиття страждання є, коли ми самотні, а коли ми маємо когось, з ким говорити, то вже можна поділитися своїми внутрішніми пережиттями і, ну, от, власне, стане трошки легше на душі. Ось. Якщо ви дозволите, я ще кілька творів назву, таких дуже, дуже цікавих, що саме йому належить. Так? От ми згадали про про його сповідь, ми згадали про Пресвяту Трійцю, його такий називається трактат про Пресвяту Трійцю. Але ще один цікавий автобіографічний твір «Спростування» називається «Ретрактаціонес». Так? Тобто його сповідь – це твір, який написаний був буквально кілька років після його навернення. А потім, вже на старості років, якось він дивиться на все своє життя і намагається продовжити автобіографію від навернення, власне, до останніх днів. Теж дуже цікаво. Його теж переживання, його пізніші полеміка з різними християнськими групами, чи то донатистами, чи пелагіанами, чи якимись іншими. Тобто, власне, він там ще раз це все якось проговорює. Тобто він написав не один автобіографічний твір, а аж два. Ми про цей твір другий менше знаємо. Кілька філософських творів. Я просто назву їхні назви, щоб ви відчули колорит його зацікавлень. Є в нього твір проти академіків. Так? Це дохристиянський його твір. Чи про щасливе життя. Це те, що є. Він шукає щастя. Що таке щастя? De vita beata. Про порядок. Що таке порядок? Як побудований світ? Як побудована душа людська? Тобто, чи ми можемо осягнути цей порядок? Чи ми можемо жити упорядковано? Чи насправді є якийсь такий внутрішній, не знаю, чи вірус, чи от, пізніше він це зрозуміє вже в християнському контексті, що цим вірусом є гріх, який постійно точить цей порядок і його постійно руйнує. Але він до кінця ніяк не може зрозуміти. Світ ніби прекрасний. Тобто день, ніч міняється, зорі йдуть своїм впорядкованим чином, так, рослини виростають, дають плід, потім собі, не знаю, тобто відмирають, і ніби є постійний якийсь круговорот життя. А от людина ніяк не може знайти спокою. Тут, власне, він шукає за цим спокою. Тож він твір про безсмертя душі, про те, якою великою є душа. Дуже цікавий його твір про свобідну волю. От як можна бути вільною людиною? Так? От якщо в світі вже є визначений якийсь закон, якийсь, не знаю, порядок, він до цього постійно доходить, як людина може робити рішення? Чому людина виходить за межі цих рішень? Як робити добрі рішення? Чому людина робить погані рішення? Так. Про музику в нього є твір, про хто такий справжній вчитель. Один з найяскравіших творів, це, напевно, більшість з людей, які були здобували якусь вищу освіту і мали вивчення історії філософії, то згадували і про цей твір, так званий про Град Божий. Так? Це така величезна, трошки історична книга, де він описує, що відбувається в Римській імперії. Я вже згадав, це початок 5 століття, 410 рік. Бачить, як насправді все, що дотепер існувало, культура, мистецтво, там, не знаю, політика, все зазнає краху. Так, багато людей бачить в цьому кінець світу. Так, багато людей переїжджає з півночі і Італії чи з інших регіонів, десь власне до Африки. Він їм допомагає багатим родам оселитися в інших місцевостях, тому що вони втратять все. От, знаєте, можна порівняти це з розвалом Радянського Союзу, коли здається, що все помінялося, і що буде далі, ніхто не знає. Ось. А він бачить в цьому, насправді, не кінець світу, а він бачить в цьому стик чи зустріч двох міст. Він говорить про небесний Єрусалим і земний Єрусалим. Земний Єрусалим – це той, який люди будують. Ця наша цивілізація, яку ми будуємо своїми власними руками, своїм розумом. Так? Тобто людина все-таки Богом обдарована, змогла зробити багато чудових речей. Але коли вона будує в Вавилоні так, якусь таку вежу, то все одно приходить якась межа, і ми зазнаємо краху. Тобто будь-який витвір людських рук, які не побудовані на Божих засадах, так, воно все одно зазнає розвали. Римська імперія, він це визнає, також не була побудована на християнських принципах. І тому вона рано чи пізно все-таки мусила зазнати краху. І для нього це не є катастрофою. Для нього, власне, це можливість побудувати нове суспільство, нову цивілізацію, християнську цивілізацію, в якій будуть елементи не просто земного Єрусалиму, земної якоїсь імперії, земної політики, а в якому буде місце небесного Єрусалиму.
Отже, скажіть, будь ласка, Августин, ну, принаймні, ми мало згадували про особисте життя Августина в цих катехезах. Я думаю, що в цій останній підсумковій, можливо, привідкрити якісь такі потаємні закутки життя святого єпископа. От, є інформація про те, що, можливо, навіть він був одружений, а, можливо, в нього навіть і були діти.
Так, так, є цей він про це трошки згадує в своїх сповідях. Він говорить про те, що особливо в молодечому часі, коли він любив погуляти, так, мав друзів і нагуляв собі, тобто мав жінку, з якою, яку він любив, яка його любила, вони ніколи не одружилися, в них не було шлюбу, і в них народився син Адеодат. Це така, він дуже зворушливо пише про свого сина, він його любив. Навіть коли він охрестився, то він охрестив свого власного сину. Він розумів, що це була помилка, що ця дитина з'явилася поза шлюбом. Потім якось намагався його виховувати. Навіть його син Адеодат, якщо не помиляюся, навіть дожив юнацького віку. Але пізніше якась була походь, якась хвороба, я не пам'ятаю, яка саме, але цей син його захворів на цю хворобу, багато інших людей захворіли, і Августин намагався врятувати його, але йому не вдалося. Це якась інфекційна хвороба, і Адеодат помирав на руках Августина. Це такий теж один з елементів його життя, де він розуміє драму життя, тому що насправді ховати власну дитину – це, напевно, одне з найтяжчих досвідів, які людина може пережити. Легше ховати, ну, може, так, знаєте, абстрактно говорю, але це дуже життєво. Коли старші люди помирають, ми сумуємо за ним. Багато з нас ховали своїх дідусів, бабусів, і це розумієш, що це сумно. А от коли це є дитина, та, твоя дитина, яка має тебе перерости, вона тебе має ховати, а не ти її. Так, це теж.
Отже, а невідомо, чи цей син Адеодат, він якось зачислений до блажених чи до святих церкви?
Про це не знаємо. Угу. Він там, скоріш за все, що не був зачислений, але жив юнацькі роки. Це, я так підозрюю, 17-18 років. Якщо ви так трошки дослідити, то можна було дізнатися. Я зараз так точно не пригадую.
А цей момент от смерті сина, от як він вплинув на, ми сьогодні говоримо за творчість, на творчість Августина? Десь він в якихось своїх творах, можливо, ображається на Бога, чи на себе там от картає? Ну, можливо, крім сповіді, так? Ну, в сповіді очевидно, що він це згадує.
Так. Він, наш Августин не став згірченим. Ні, тобто він його лише... Тобто, все-таки християнська віра додала йому глибшого розуміння, що смерть – це не є кінець. Так? І навіть смерть власного сина, якою б це не була сумна подія, він дуже спокійно її переживає. Він, так само, як і він пережив досить спокійно смерть своєї матері. Я про це раніше трошки це згадували, коли він вже навернувся, і тоді мама йому каже: «Слухай, ти вже охрестився? Ти вже християнин, все, я можу йти до свого небесного Отця. Я вже так мати свою місію життєву сповнила». І це Августинові от, власне, додало такого глибокого розуміння, що, ну, смерть – це перехід до світла, до Царства Небесного. Так? І те саме з сином. Він вже пізніше, коли син підростав, охрестив його, він дбав про християнське виховання свого сина, а коли він помер, так, він розумів, що смерть – це не кінець. Немає в його творах якоїсь такої образи на Бога. Дехто говорить, це вже в якихось таких дуже пізніх творах. Я лише згадаю один про так звану предестинацію. Так? Це такі складні філософські роздуми, чи насправді Бог знає все. І якщо він знає все, ну, як же Бог не може знати всього, чи він точно знає, коли ми помремо і де ми опинимося? В небі чи в пеклі? Так? Тому що якщо Бог знає, то він знає все. І в якийсь момент, так, в Августина звучить така фраза, що, напевно, Бог таки знає, де ми опинимося. Так? І це пізніше в середньовіччі, в пізньому середньовіччі, в ранньому модерній добі такий вже протестантський богослов Кальвін, Жан Кальвін буде відроджувати думки Августина, буде казати, що насправді Бог знає, де хто є. Але Августин, треба дивитися на Августина в його контексті і в такому в цілості. І ця така думка про те, що Бог знає, що дехто є вже в пеклі, так? Насправді це лише, ну, Максиме, тут ми зараз заторкуємо одні з найскладніших богословських проблем всіх часів, так? Так що я прошу також слухачів теж трошки мене вибачте, що якщо я дещо повторюю і дещо, так знаєте, намагаюся намацати, щоб це пояснити як найкраще. От я поясню, скажімо, цю думку, а потім я перейду на інші особисті якісь такі етапи його життя. Отже, уявіть собі, це важливо, так, що так, людина, це теза Августина, людина може осягнути спасіння лише виключно за допомогою Божої ласки. Тобто своїми силами людина не може себе спасти. Це, власне, його така дуже важливе, і це католицька церква прийняла як одна з правил віри. Так? Без Божої ласки людина не може отримати спасіння. Це августинівська пропозиція, яку він теж, ну, виносить зі Святого Письма, і ранні оці церкви про це говорили. Ось. І тоді, розумієте, щоб людину обеззброїти, щоб людина ні на йоту, навіть ні на секундочку не загордилася, бо часом так буває, що ось я ходжу до церкви, я молюся, я роблю все правильно, ось, іначе я маю йти до неба. Тому я думаю, що Августин каже, людино, тобто будь смиренною, Бог знає, де ти будеш, віддайся на його волю. І от, власне, це є основною тезою чи поясненням, чому він каже, що Бог знає. Так? Тому що людина, щоб людина часом не зашарілася, так? Тобто не поставила себе в якийсь такий. З одного боку, часом в протестантизмі це є, або навіть в якихось групах православних, от ми знаємо найкраще, так? Ми все знаємо з нашої колокольні, ми бачимо все як найкраще. А Августин, власне, вчить от смиренності. Можливо, цей життєвий досвід, можливо, власне, і ці пережиття смерті близьких його навчили цінувати життя в кожну мить цього життя. І в той сам час, так, завжди залишати місце для Божої дії. Ось. Це ще один, я вам обіцяв, момент з його особистого життя. І це теж ми бачимо в його працях. Він пише проти брехні, про християнську боротьбу, про початки навчання релігії, про подружжя в ньому є, про святість дівицтва і таке інше. Ми знаємо, що коли він вже став християнином, повернувся до себе, до рідного міста, до Тагасти, потім приїхав в місто Гіппон, в тих місцевостях він заснував монастирі. І там гуртував навколо себе молодих хлопців, які вирішили стати монахами. Так, і він був засновником монастирів. Також він був духовником для жіночих монастирів і для них писав твори, як бути добрими монахинями. Ми знаємо про його кореспонденцію з різними монастирями. Ось. І він був надзвичайно добрим проповідником. Я на цьому хочу зупинитися. Ми знаємо з листів інших свідків його проповідей, що коли Августин промовляв в церкві, уявіть собі, так, він міг так зворушити людей, що люди плакали. Тобто, і міг зворушити людей так, що люди виходили осяяні після церкви. Тобто він був, ну, прекрасним оратором, він був прекрасним проповідником. Це те, що те за чим він колись шукав, так, мистецтвом ораторського справи. Але тут, власне, він вже. Це не було його просто особистим якимось досягненням. Бог йому дав дар мови, промови, що він міг переконувати. Так? Він боровся з різними єресями, з різними групами, з різними язичницькими групами. В нього були і особисті конфлікти з місцевими поганими. Але він ніколи не боявся, скажімо, йти їм на зустріч і організовувати отакі дебати. От уявіть собі, так, посеред площі він викликає собі там жреців інших, там, не знаю, капищ. І каже, давайте поговоримо. Поговоримо, хто такий Бог, хто таке життя, що таке життя, хто така людина, яка її, яке її призначення. І ми знаємо, що йому вдавалося. Вдавалося навертати, вдавалося аргументувати. Тобто в нього був насправді дуже добре розвинений. І, тобто він дуже добре знав історію, він дуже добре знав філософські аргументи, він дуже добре знав ті релігії, тому що він у них був. Ви ж знаєте, я про це згадував, що він був, належав до різних культів, до різних сект. Але потім, переживши це все зсередини, так, він зумів знайти ті слабкі місця тих чи інших релігійних рухів, так, нехристиянських, і довести, наскільки вони абсурдні, наскільки, власне, вчення католицької церкви, він на цьому дуже сильно наголошував.
Отже, давайте перейдемо до запитань. Я думаю, так вже є підтекст, щоб про це поговорити. Ми вже спілкуємося 25 хвилин, дорогі друзі. Це денна катехеза з отцем Олегом Кіндієм, і ми закінчуємо сьогодні говорити про святого Августина. Якщо вам є що сказати, щось запитати, то після маленької паузи ми будемо приймати телефонні дзвінки. Очікуємо.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Продовжується катехеза у прямому ефірі Радіо Марія. Говоримо про святого Августина. І наші номери телефонів для того, щоб з нами зв'язатися, є наступні. Код Києва 044, далі стаціонарний номер 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Очевидно, що життя святого Августина, воно надзвичайно різнобарвне, якщо хочете, різношерстне, тобто, якщо кожна сторінка його життя, вона оцінюється різноманітністю. А отже, ну, ми сьогодні говоримо про твори, і хотілося продовжити цю тему. От святий Августин, який живе у, що це, 4-5 століття, так? В 5 столітті пише такі прекрасні твори, заглядає вже, скажімо так, в богослів'я церкви, наскільки глибоко, настільки, що до нього ще ніхто не заглядав. І на сьогоднішній день ми маємо дуже гарне розгорнуте богослів'я. Маємо енцикліки папські, маємо догмати, ряд інших також наук, катехізми і так далі. Що такого доброго церква взяла у святого Августина і сьогодні впровадила його, можливо, як догмат, можливо, як правда віри? Так, на основі оцих книг, творів, листів святого Августина, де послужили вони саме так найяскравіше церкві?
Так. Ну, я так на двох зупинюся, тому що є багато різних течій, він заклав багато фундаментів для багатьох власне догм. Одна з яких, наприклад, про непорочне зачаття.
Серйозно?
Так, Августин. Так, Августин, він вірив, що Діва Марія була пречистою, не лише, скажімо, як там на сході Йоанн Дамаскин вважав, що пречиста Діва Марія стала пречистою лише після Благовіщення. Так? А Августин вважав, що вона була чистою від самого народження, так? Uh-huh. Навіть раніше. Так? Це, з нього черпали пізніше францисканці власне, свої думки. Це один з таких. Але він там говорить лише так, знаєте, побічно. Він не дожив до Ефеського собору, він помер в 430 році, а Ефеський собор відбувся в 431, можливо, якщо він прожив ще 3-4 роки, власне.
Можливо, був би на соборі Вселенському, так?
Можливо, був би на соборі, і, можливо, би догма про непорочне зачаття було проголошено набагато швидше, так, аніж 19 століття. Дві таких дуже важливих тези. Перше, я вже згадав, правда віри, що ласка Божа конче потрібна людині до спасіння. Щоб людина не уявляла, часом ми так думаємо в різних контекстах, що ми самі це робимо. Ми молимося, так. Ми там постимо, ми робимо добрі вчинки, І, власне, як результат наших добрих вчинків, так, Бог нас нагороджує. Воно так дуже, дуже математично, дуже майже як на вазарі. Я Богові, а Бог мені, і все дуже чітко зрозуміло. Насправді так не є. Так. І початок нашого життя, і наше життя, і кінець нашого життя – це августинівська, дуже глибока інтуїція, дуже глибока богословська думка. Тобто за нами є лише прийняти. Так. За нами лише сказати Богові «так», так, як ми бачимо з Марією. Так. А вже все решта – Бог діє в нас. Бог дає нам можливість робити добрі вчинки. Тобто наші добрі вчинки, наша щира молитва є, власне, Божою дією в нас. Це дуже важливо. Це є перше, фундаментальне. І тут Августин геній. Тут Августин також дуже, як сказати, ну, глибокий психолог. Та, тому що він розуміє, що це така самовпевненість, що ми це зробили, ми це здобули і так далі. Вона є, власне, початком гордині, початком деструкції. А коли людина смиренно шукає, власне, здійснення Божої волі, тобто ми можемо стати собою, чи ми можемо робити добрі вчинки саме тоді, коли ми пізнаємо Божу волю. Тобто це не означає, що Бог є, не знаю, що нами управляє, і ми стаємо просто, знаєте, пасивними інструментами. Нічого подібного. Бог дає нам свободу вибору. Але, власне, наш вибір полягає в тому, щоб дати можливість йому діяти в нас. Це августинівське. А друге, це те, що те, над чим точать собі богословські дискусії вже впродовж тисячу років, навіть більше, півтора тисячі років, це походження Духа Святого. Так? Тобто в східній традиції якось православні богослови постійно наголошують, що Дух Святий походить лише від Отця. Так? А Августин дуже чітко це пояснив. Так, що і є про це в нього твори. І якщо ми, знаєте, якщо схід і захід трошки глибше вивчить спадщину святого Августина, то, напевно, ці такі дискусії вони знайдуть вирішення. А Августин дає дуже чітко зрозуміти, що очевидно, що Дух Святий походить від Отця, так, але також через Сина. Син також є джерелом Святого Духа, тому що Син і Отець є єдиним. Так.
Отже, до речі, православні кажуть як? Через Сина чи взагалі без Сина?
Без Сина.
Ага.
Православні говорять, що Дух Святий походить тільки від Отця, і є такі якісь радикальні настрої, де якщо хтось скаже, що Дух Святий походить і від Сина, то це є... Що не наче Дух Святий має два різних джерела.
А святий Августин знайшов такий собі компроміс, таку собі серединку. Походження через Сина.
На Флорентійському соборі об'єднавчому, де зустрілися найкращі богослови Сходу і Заходу, там, власне, ця тринітарна дискусія, власне, була вирішена, що Дух Святий походить від Отця через Сина. І Августин дав ці підставини, та, чому так можна вживати. І не тільки Августин це вживав, але Августинові вдалося якнайкраще це пояснити, що син не є ніким іншим, ніж його природа не є іншою, ніж природа Отця. Не можна боятися, не потрібно боятися говорити про походження Духа Святого і від Сина також. Можливо, відбудеться знову, я так мрію, тому що багато людей мріють про те, що Східна і Західна, там, Православна і Католицька церква зустрінуться, і, можливо, от, власне, Августин нам допоможе от знайти цю формулу, де і ми зможемо сказати, що Дух Святий походить і від Отця, і від Сина, чи від Отця через Сина. Так? Це ще один такий великий вклад Августина в християнську віру, в християнські догми. Так? Ось, я згадував, що Августин через ці свої такі психологічні твори, так, є неймовірним джерелом для психологів. Багато хто, власне, вивчає психотипи людей.
Психоаналіз, отже.
Психоаналіз, так, абсолютно. Наш Фройд, дорогий дядечко, так, він також читав Августина, він також розумів, власне, Августин
говорить. Тобто основу брав також від Августина?
Абсолютно.
Нічого так. Собі. Я сьогодні Августина відкрив для себе скільки гранів нових.
Абсолютно, тому що Августин говорить про сина, як те свідоме, так, те, що об'являє отця, а отець це те щось, щоб ми сьогодні сказали, щось таке ну, поза свідомістю, це така глибша свідомість. Так? Він бачачи, як функціонує людський розум, так? Якось пояснював прислідовниця, я про це раніше згадав. А пізніше це стало, ну, знову ж таки, дало ну, тим психологам 19 століття та підстави, власне, говорити про те свідоме, підсвідоме, і про яке говорив наш Августин.
Так. Отже, а нагадайте ще, будь ласка, назву тієї книги, що на самоті з собою, чи розмова з собою є ще раз?
Соліловія. Солі – це є один, льоквере – це говорити, соліловія – це
розмова з собою. Розмова з собою. Запишу, отже, собі. Я думаю, що слухачі також запишіть собі книга під назвою «Розмова з собою». До речі, є українське видання?
На жаль, ні.
Тобто італійське тільки, маємо, так?
Напевно, що італійською є, польською є. Є, очевидно, англійською, німецькою. На жаль, українською ми ще маємо трошки замало, але українською є перекладені сповіді і є про град Божий. Так?
А, тобто всього два твори ви можете зараз порадити, так, слухачам?
Поки що українською, так.
Сповідь і град Божий.
Так, російською є, я навіть тут маю вдома, в своїй бібліотечці, ну, більшість творів перекладено, так, тому що насправді це глибока філософська спадщина, і навіть в радянські часи, якби це не було парадоксально, були перекладацькі проекти, де перекладали Августина на російську мову, тому що вони розуміли, що для філософії, для історії філософії це є один з найпотужніших джерел та досліджень.
Отже, давайте тоді ще проанонсуємо за місяць нашу тему наступну, який Святий Отець буде фігурувати в нашій наступній програмі, з ким будемо знайомити наших радіослухачів.
Я з великим задоволенням хотів би поговорити про Василія Великого. Так?
Коли
наш Августин – це такий, знаєте, великий світоч, стовп Західної Церкви, так? Він є один з таких неординарних, якого не можна не знати, то на Сході таких є теж кілька імен. Василій Великий, потім я обов'язково хотів би поговорити про Григорія Ціанського.
Григорій Богослов також є ім'я.
І Іоанна Златоуста, то ми так вже, знаєте, анонсуємо. Вже на кілька разів наперед. Але Василія Великого я би теж попросив принаймні дві зустрічі. Так? Тому що Василій Великий написав хоч набагато менше, ніж Августин, але він писав коротко, але мітко, як то кажуть.
А я вважаю, що він написав в рази більше, бо він написав цілу літургію Василя Великого, яка використовується скільки? 12 разів, здається, в Східній Церкві. Так?
До 16 століття на Сході правилася лише літургія Василія Великого. Це лише пізніше. З 16 століття і далі перейшли на коротшу версію, так, а Василія Великого анафору.
Вона на 10 хвилин коротша десь, так? Чи?
Ну так, можливо, ну, це залежить, так, залежить, як хто вміє правити. Але з богословської точки зору, так, Василій Великий, він є, знаєте, як чефір, якщо так можна назвати.
Це так, концентрат такий, отже.
Концентрат, так. А потім вже його рідний брат Григорій Низький, потім його близький товариш Григорій Назіанський, вони будуть його розшифровувати, і пізніше ці думки будуть далі поширюватися, ну, будуть мати відгумін також на Заході, тому що Василій Великий мав вплив на Заході.
Ну, тоді анонсуємо нашим радіослухачам, що наша наступна програма патрологічна буде трохи також і мати таке забарвлення літургічне, тому готуйтеся, шановні радіослухачі. Я дякую отцю Олегу Кіндію за сьогоднішню катехезу, в якій ми почули дуже багато цікавого. Бачите, отець найцікавіше залишив на останню програму про святого Августина. Бачимо, які твори він написав і що ними користувалися. Навіть я думаю, я вірю в те, що атеїсти, психологи, так, і бачимо, що навіть богослів'я, яке аж потім реалізувалося вже так офіційно в церкві, аж у 19 столітті, зародилося ще в 5-му, також за допомогою святого Августина. Дякую вам, отче, з нетерпінням чекаю вже наступної нашої аудиції. В студії був також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую також!